რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს პირველ საათზე ნინო თარხნიშვილი გადაცოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების მოლაპარაკების მთავარი თემა სირია და უკრაინა იყო. იდერტას ეს ცნობით აღნიშნული ინფორმაცია კრემლის პრესმდივარმა დიმიტრი პესკოვმა გაავრცელა. ამ დრომდე ბარაკ ობამასა და ვლადიმერ პუტინს შორის დაგეგმილი მოლაპარაკებების თემა არ საჯაროვდებოდა. შეხვედრა იმაზე დიდხანს გაგრძელდა, ვიდრე დაგეგმილი იყო მხარეები შეყვდნენ, განიხილავდნენ სირიას, უკრაინასაც. ამის შემდეგ ბარაკ ობამამ და ვლადიმერ პუტინმა დახურულ კარს მიღმა განაგრძეს შეხვედრა, განაცხადა დიმიტრი პესკოვმა. კრემლის პრესმდივანს სხვა თემებზე არ უსაუბრია, თუმცა განმარტა, რომ შეხვედრამ წარმატებით ჩაიარა და მუშაობა კვლავ გაგრძელდება. ამერიკულ მხარეს მოლაპარაკების შედეგებზე კომენტარი ამ დრომდე არ გაუკეთებია. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი ბინარი ილდირიმის ცნობით, თურქეთის შეიარაღებულმა ძალებმა სირიასთან არსებული სასაზღვრო ტერიტორიიდან ტერორისტების განდევნა შეძლეს. დღეს სირიასთან ჩვენი 91 კილომეტრიანი საზღვარი ააზაზადან ჯარაბლუსამდე ტერორისტებისაგან გათავისუფლებულია, განაცხადა ბინარი ილდირიმმა. თურქეთის მთავრობის მეთაურის განმარტებით საზღვარზე კონტროლის აღდგენა ნიშნავს, რომ ტერორისტები თურქეთის საზღვარზე გამავალი გზებით იარაღს ვეღარ მიიღებენ. აღსანიშნავია, რომ ანკარა ტერორისტებად არამხოლოდ ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს, არამედ ქურთების შეიარაღებულ ძალებსაც მოიხსენიებს. ლონდონში მდებარე ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით, გუშინ სირიის თავისუფალმა არმიამ თურქეთის სატანკო ქვედანაყოფების დახმარებით სირიის ჩრდილოეთ ნაწილში 1000-მდე სოფელზე კონტროლის აღდგენა შეძლო. სირიის ჩრდილოეთით საომარი მოქმედებები, რომლებიც ტერორისტების გავლენის შესუსტებას სახურება, სპეცოპერაცია ევფრატის ფარის ფარგლებში მიმდინარეობს. სირიის დიდ ქალაქებში აფეთქებათა სერია განხორციელდა, ინფორმაციას ქვეყნის სახელმწიფო მედია ავრცელებს. ფრანს პრესის ცნობით, ორი აფეთქება მოხდა ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში მდებარე ტარტუსის რეგიონში, არზუნას ხიდთან ახლოს. მათივე ცნობით, თავდაპირველად იქ ამოქმედდა მანქანაში დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა, ხოლო როდესაც მოსახლეობა დაჭრილი ადამიანების დასახმარებლად მოგროვდა, თავი თვითმკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა. მესამე აფეთქება დამასკოს დასავლეთით მოხდა. ქალაქ ჰომსში კი სავარაუდოდ მანქანაში დამონტაჟებული ბომბი ამოქმედა. ასოციეტედ პრესი ინფორმაციას ავრცელებს ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთში ქალაქ ელ-ჰასაკაში მომხდარ აფეთქებაზე. ლონდონში მდებარე ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრი კი ქალაქ ელ-კამიშლიში განხორციელებული ტერაქტების შესახებ იუწყება. დაღუპულთა და დაშავებულთა შესახებ ინფორმაცია ჯერ დადასტურებული არ არის. ჰომსის ხელისუფლების განმარტებით გამშვები პუნქტის სიახლოვეს მომხდარ აფეთქებას ორი ჯარისკაცის სიცოცხლე ემსხვერპლა, 4 ადამიანი მძიმედ დაშავდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა ვაკეში სოსო ჯოიხაძის მკვლობაში ბრალდებულ ბადრი ნათობაძეს. პროცესზე ადვოკატმა ლევან პატარქალიშვილმა დააყენა შუამდგომლობა. მისი დაცვის ქვეშ მყოფისათვის 5000 ლარიანი გირაოს შეფარდების შესახებ, თუმცა სასამართლომ ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. სხდომა 25 ოქტომბერს 12 საათზე დაინიშნა. ბრალდებული ბადრი ნათობაძე აცხადებს, რომ ის უდანაშაულოა. გუშინ გამართულ სასამართლო პროცესზე ნათობაძემ განაცხადა, რომ ვიდეო ჩანაწერებში, რომელიც გავრცელდა, ის არ არის და არც ცეცხლსასროლი იარაღი ჰქონია. ტელეკომპანია რუსთავი ორის ინფორმაციით, ტელეკომპანია მოიპოვა დოკუმენტი, რომელთაც მათი განცხადებით მტკიცდება, რომ კიბერხალვაში საკუთრებაში რუსთავი ორი არასდროს ყოფილა. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, დოკუმენტი 2010 წლის 4 თებერვლით თარიღდება და ის ირაკლი ოქურაშვილსა და კიბერხალვას შორის შეთანხმებას მოიცავს. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ინფორმაციით, ნაციონალური მოძრაობა წინასაარჩევნო დაპირისპირების პროვოცირებასა და არეულობის შექმნას გეგმავს. ამის შესახებ განაცხადა დღეს გამართულ ბრიფინგზე ქართული ოცნების წევრმა თამარ ჩუგოშვილმა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც მნიშვნელოვნად აგებს მომავალ საპარლამენტო არჩევნებს და რომელსაც არ გააჩნია საზოგადოების მხარდაჭერა, ერთადერთ შანსს ხედავს გარკვეული ტიპის არეულობის შექმნაში. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, დაგეგმილია სხვადასხვა ტიპის დაპირისპირების პროვოცირება ჩვენს მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებზე, ან ჩვენს მხარდამჭერ ღონისძიებებზე, ასევე ორგანიზებული ფორმით დაძაბულობისა და დაპირისპირების შემოტანა წინასაარჩევნო კამპანიაში. ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მომავალმა საპარლამენტო არჩევნებმა ჩაიაროს მაქსიმალურად მშვიდ ვითარებაში, განაცხადა ჩუგოშვილმა. საქართველოს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მინიჭება ზე ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტში კენჭისყრა დღეს გამართება. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, გოგა ხაინდრავას ფილმის ჰეროკრატიას ახლა გამოსვლას ორი მიზეზი აქვს. პირველი ის, რომ დიდი დრო დაასჭირდა ფილმის გადაღებას, უფრო ადრე რომ ყოფილიყო, შეიძლებოდა უკეთესი ყოფილიყო, რამე თუ არჩევნების ჩატარებაში ცოტა მახსოვრობას აღგვიდგენს, რომ ხალხმა სწორი არჩევანი გააკეთოს და მოკლე მეხსიერებით არ ვიცხოვროთო, ამბობს ბიძინა ივანიშვილი. და ბოლოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გაწმედითი სამუშაოები ერთდროულად 9 ადგილზე მიმდინარეობს. გუშინ გვიან იქ ძლიერი წვიმა მოვიდა.
ორი 2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ფსიქოლოგიაზე, როგორც გენდერული და ქალთა პრობლემების მოგვარების ერთ-ერთ პრაქტიკულ საშუალებაზე. ვინ და რა ჩივილებით აკითხავს ფსიქოლოგს, რამდენად გახსნილია საზოგადოება თავის პრობლემებზე სასაუბროდ და რამდენად პოპულარულია პრაქტიკული ფსიქოლოგია ჩვენ საზოგადოებაში, ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნა ხაჟომია. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27, დაგვირეკეთ, დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში ტალღაზე FM 107.4. გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა და ნახვაც კი უკვე მოგვიანებით შესაძლებელი იქნება. ასევე ჩვენს ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი და ტელეკომპანია არტარიას ეთერში 21 საათზე. To the top, yeah. Pit got a lock from Goose to Lock. R.I.P. a big in Parker that he's not, but he's hot. Label flop, but Pit won't stop. Got her in the cockpit playing with this. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. You know I want ya. With a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, real fast. That's what it is with the women down here. All the they don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything. And they love to get it in, get it on all night long. I know they want me. You know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Laparakobs radio თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და ვბრუნდებით უკვე სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნა ხაჟომია. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ჩვენ დღეს გენდერულ ამბებში ვსაუბრობთ ქალთა ფსიქოლოგიაზე, ფსიქოლოგიური პრობლემების საკითხზე, ამ პრობლემების გადაჭრის საკითხზე და მივესალმები ჩვენ სტუმრებს და დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მოგზანდით დღეს. მოკლედ, ჩვენი თემა, როგორც უკვე ვთქვით, არის ქალი, ოჯახი, ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიის როლი თანამედროვე განვითარებულ მსოფლიოში, ვიცით, რომ ზარდია. აი, საინტერესოა, ამით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი, რამდენად აუბამს მხარს, ფეხს უკვე საქართველოს იმ ტენდენციას, რომ განვითარებულ მსოფლიოში, როგორც პირადი ექიმი, პირადი ფსიქოლოგიც კი ყველამის ყველა ოჯახშია, ხომ? რამდენად საჭიროა ფსიქოლოგიური დახმარება იმ საზოგადოებაში, სადაც ქალთა საკითხი ძალიან მწვავეა, სადაც ოჯახის დაგეგმვა პრობლემაა, სადაც ბავშვებზე და ქალებზე ძალადობა პრობლემაა.
როგორ
შეიძლება ისწავლეთ ამ საკითხებზე დავიწყოთ?
ბატონო, ნუ დღევანდელ დღეს მომართვიანობა აშკარად გაზრდილია ნამდვილად, სადღაც 10 წლის წინ ალბათ ასეთი მაჩვენებლები არ ექნებოდა ფსიქოლოგებს დარწმუნებული ვარ. დღეს ბევრად უფრო მოიმატა მომართვიანობამ და საშუალოდ შემიძლია გითხრათ, რომ სადღაც 80% ალბათ ქალია.
აჰა.
და თუ მამაკაცები მოდიან, იქიდან კიდე 50% მეუღლესთან ერთად მოდიან, ქალებს მოყავთ, ანუ შედარებით ნაკლებად არიან მამაკაცები. ნუ გასაგებია ხა პრობლემები, რა თქმა უნდა, ბევრად მეტი გვაქვს, მაგრამ ამას ალბათ ისიც განაპირობებს, რომ რაღაცა ცოტა უფრო ყოჩახი ყავს, მე მგონი, ჩვენ ქალები ზოგადად და პრობლემებს თავისი ფორმით ებძვიან მაინც. ნუ ვისაც შეუძლია, თქვათ, მეგობართან, ახლობელთან, ვინც ხვდება, რომ ვერ ერევა და უკვე მძიმეა და მწვავეა პრობლემა, რა თქმა უნდა, უკვე ფსიქოლოგამდე მოდია.
კეთილი, რა პრობლემებით მოდიან ფსიქოლოგებთან ქალები? ძირითადად ზოგადად თქვათ,
უფრო გახშირებული, რა თქმა უნდა, არის პირადი პრობლემები, პირადი ურთიერთობები ძალიან წვავეთ არის, მაგრამ არანაკლებია თქვათ მოზარდებთან ურთიერთობა, შვილებთან ურთიერთობის პრობლემა, რომელიც ქალბატონებს აწუხებთ, და უფრო ხშირად არის ხოლმე სანამ მოზარდს მიიყვანენ და საკუთარ შვილს მიიყვანენ ფსიქოლოგთან, თვითონ გადიან კონსულტაციას, რა ჯობია, როგორ შეიძლება მოიქცნენ, და ხშირ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ თუ დედას უცვლი პოზიციას, დამოკიდებულებას და დედას უჩვენებ ამ პრობლემას გვერდიდან, თავისთავად გვარდება ხშირ შემთხვევაში ეს პრობლემა, ანუ შვილი, ბავშვი, თქვათ 12-13 წლის ბავშვის მიყვანა ფსიქოლოგთან შეიძლება აღარც გახდეს საჭირო. ამიტომ ეს ძალიან მომგებიანი მდგომარეობაა დედებისთვის.
გავრცელებულიც არის ესეთი აზრი, რომ ბავშვს ნაკლებად აქვს პრობლემა, პრობლემები აქვს მშობლებზე, პრობლემებია ოჯახში და ბავშვი ამ ყველაფერს ირეკლავს და იქცევა შესაბამისად. ამიტომ თუ, როგორც ირინა თქვა, შეუცვლი დამოკიდებულებას სხვა თვალით შეახედებ ამ პრობლემაზე, როგორც წესი ლაგდება ხოლმე. თუმცა ეხა იქ გარდახის ასაკზე თუ ალაპარაკი, არის რაღაცა ასაკიდან გამომდინარე პრობლემები, რომელსაც თალკე მიხედვა და ჩარევა ჭირდება, მაგრამ ზოგადად ეს არის დედების პრობლემა. და ქალებს უფრო მეტად აქვთ ეს პრობლემა.
ქალებს აქვთ უფრო მწვავედ, ხო, და აი წეღან რო ახსენე, პირადი ცხოვრება ძალიან გახშირებულია ზუსტად აი თინეიჯერობის ასაკში, როდესაც შვილებს აღარ ჭირდებათ ასეთი დოზით დედის ჩართვა თავის ცხოვრებაში, მაგრამ სამაგიეროდ ქალბატონებს, რომელთაც პირადი ცხოვრება პრაქტიკულად აღარ აქვთ უკვე ამ ასაკში, მთლიანად არიან ჩართულები შვილის ცხოვრებაში და ეს იმდენად დიდი დოზით ხდება და იმდენად შემაწუხებელია, რომ ხანდახან ბავშვებს უბრალოდ პროტესტის განცდა აქვთ ამასთან დაკავშირებით.
ეს ამ შემთხვევაში ბავშვის პრობლემაზე ვსაუბრობ თუ დედაც პრობლემაა?
უკვე ორივე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია ხოლმე, მაგალითად ასეთ დროს დედას ეკითხები, თქვა, შვილის გარდა რა აქვს, სად არის მისი ცხოვრება? აბსოლუტურად არარეალიზებული, არა სამსახური, არა საქმე. ზოგჯერ ისეთ მდგომარეობებშიც კი მივდივართ ხოლმე, ჩემთვის მაგალითად ძალიან გასაოცარია, მეგობრებისთვისაც კი არ ცალიათ, არ დადიან მეუღლესთან ერთად არსად, რომ ეკითხები, აი ბოლოს როდის დაისვენეთ თქვენ და თქვენმა მეუღლემ ერთად სადმე? თუნდაც ორი დღით და ვეღარ იხსენებენ, ეს იყო წლების წინ. და ეს ყველაფერი ალბათ მერე საერთო პრობლემას ქმნის ქალბატონისთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არავის არ ჭირდება ასე თანგადაყოლა, ასე, არ ვიცი ახლა მას რა ქვია, ქართული დედის ფენომენი,
ჰიპერმზრუნველობა ქვია ამას, რომელიც ძალიან დამახასიათებელია სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ხშირი შემთხვევები, როდესაც დედის მთავარი ფუნქცია არის სრულად თავისი შვილების ცხოვრება და ეს, რა თქმა უნდა,
Ჩვენ ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი მე მგონი ყველაფერი თავის რელსებზე ასე თქვა და ყველაფერი წესრიგდება და რაღაცა ჩართულობაც რაღაცა დოზით საკმარისი ხდება შვილის ცხოვრებაში.
ხა
ქალი რომელიც მუშაობს, მაგალითად ქალი რომელიც საკუთარ თავს უფლებას აძლევს კვირაში ერთხელ მაინც მეგობრებთან ერთად სადღაც წავიდეს, მეუღლესთან ერთად დაისვენოს. ან თუნდაც კვირაში ერთხელ 1-2 საათი კონდეს გამოყოფილი მეუღლესთან ერთად ან მეგობართან, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, ხა მაინც მასზე არ მოქვს აქცენტი, ხო? ბუნებრივი ასეთი დოზით ვეღარ ჩაერთვება ვერავის ცხოვრებაში, მას თავისი პირადი ყოფილი ცხოვრება ეკნება, ხო?
სხვათაშორის არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ეს პირადი დრო საერთოდ ამოვარდნილია ქალების ცხოვრებიდან და როდესაც ამაზე მეუთითებ, დიდი ხანი ჭირდება ვფიქრო, რომ ვაიმე, ნუ სადმცალია იქ შვილები და იქ ოჯახი. და პირადი დრო მინდა უბრალოდ განმარტო, ეს არის დრო, რომელიც არის დაკავშირებული სასიამოვნო ემოციებთან, ანუ ვაკეთებ იმას, რაც მე სიამოვნებს. ვიღაცისთვის შეიძლება ეს იყოს მეგობრებთან ურთიერთობა, საუბარი ყავის ან ჩაის თანხლებით. ვიღაცისთვის შეიძლება ეს იყოს ხატვა, ქსოვა, ნამსხვრის კეთება, ანუ ეს არის კომფორტული გარემო ადამიანისთვის, რომელიც როგორც წესი ქონდათ ხოლმე ადამიანებს, ქალებს, მაგრამ ეს აქვთ მივიწყებული და ამისი გახსენება გვიწევს და არის ხოლმე
ემოციების წამოვლება.
ეფექტი აქვს ამას, რომ ვაიმე, იცით რა, მე მახსოვს, რომ ძალიან მიყვარდა სიმღერა და ახლა აღარ მცალია და აღარ მღერი ვარ. როდესაც აი რაღაცას იხსენებ, რაც ადრე სიამოვნებდა და კომფორტს გიქმნი და შენ და იმას აკეთებ, რა თქმა უნდა, უფრო კარგად ხსნავ თავს.
ანუ ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ის ჩივილები, რითაც თქვენ თან მოდიან ქალბატონები, ხო? და რჩევაც თქვენგან არის ის, რომ მათ თავიანთ თავის რეალიზება მოახდინონ.
ხო, ეს ცოტა მარტივია, ბევრად უფრო რთულ პრობლემას
შეიძლება ყველაფერზე რომ ვისაუბროთ.
რა თქმა უნდა, ესე მთლად მარტივად არ არის ხოლმე საქმე. ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ვაწყდებით აი იმ გავრცელებულ პრობლემებსაც, რაზეც წეღან ვისაუბრეთ, იგივე ძალადობის ფაქტები, იგივე ვთქვათ ეს განქორწინების რიცხვიც სხვა შორის გაზრდილია, ალბათ, ну, ასე ჩანს ხო, სხვა შესაძლებლობა. გახშირებულია აგრეთვე როგორ გითხრათ, ფსიქოლოგიური ძალადობა ალბათ ბევრად უფრო ხშირად ხდება ვიდრე ფიზიკური, რომლის დამტკიცება ძალიან რთულია სამწუხაროდ. აქ სამართალდამცავი სისტემა საერთოდ არ ერთვება, ვერ ერთვება, ხა მოიხსენება ძალიან ბევრი მიზეზის გამო და ასეთ ქალბატონებს ბუნებრივია ერთადერთი გამოსავალი სწორედ ფსიქოლოგი რჩებათ, სადაც მიდიან და დახმარებას ითხოვენ. არის ასეთი სიტუაციებიც კი, როდესაც თქვათ იგივე მამაკაც ამ შემთხვევაში მეგობარია თუ მეუღლე არ აქვს მნიშვნელობა, ელაპარაკები და ძალიან გაოგნებული ისმენს, რომ ეს არ არის ძალადობა, მე არ ვექცევი ცუდად, პირიქით ძალიან მიყვარს და ყველაფერი კარგად არის, ამიტომ რეალობა აბსოლუტურად სხვა სურათს იძლევა. ამიტომ ხშირად არის ხოლმე ესეთი შეუსაბამობა მათ.
აი საინტერესო აქ ავტორინის სწორედ აქედან გამომდინარე, ვუთხრათ რა არის მამაკაცებს ფსიქოლოგიური ძალადობა. მოდით ასე ვთქვათ. ბევრი მამაკაცი მართალი ბრძანდებით, მეც გამიგია არაერთი შემთხვევა, როცა ვერ ხვდება.
ხო, არა, თითქოს ყველაფერი წესრიგშია
და ფსიახ და აი რა არის ფსიქოლოგიური ძალადობა, უთხრათ ქალებსაც და მამაკაცებს.
ფსიქოლოგიური ძალადობა ალბათ ცოტა უფრო ფართო ცნება, მაგრამ შევეცადოთ ხო რაღაცნაირი დეფინიცია მოვახდინოთ. ალბათ ეს არის პირადი დროის შეზღუდვა, ფინანსების კონტროლი, შერჩევა მეგობრების და ნათესავების წრის, ვისაც ვისთანაც შეუძლია მეუღლეს ურთიერთობა და უფლება აქვს. ფსიქოლოგიური ძალადობა, როდესაც ქალს არ შეუძლია თვითონ დაგეგმოს თავისი დღე, თავისი ცხოვრება მასთან შეუთანხმებლად. ოღონდ აქ ხაზ გაუსვამ, ისე ცუდად არ გამიგო, თითქოს არავის არაფერი არ უნდა კითხო და ყველაფერი სიაკეთო როგორც შენ გინდა. ერთია ჩემინებით ვეუბნები რაღაცას და კარგია თუ საქმის კურსია, მაგრამ მეორე თუ მე ვერაფერს ვერ გეკმავ მისი ნებართვის გარეშე. ძალიან დიდი განსხვავება ამ რაღაცას შორის, ხომ? კიდევ რა შეიძლება?
დაშინება, დამცირება.
ხო, ეს უკვე რთული.
და ფინანსებს გამოყოფდი, იმიტომ რომ ძალადობა სხვა სხვა სახეა და ერთ-ერთი არის ეკონომიკური და ესე ეკონომიკური ძალადობა ძალიან ცუდი ფორმა, იმიტომ რომ ფაქტიურად როდესაც ფინანსური რა არის მეუღლეზე დამოკიდებული ქალი, ის დალოდაკარგულია, ასე ვთქვათ, და არის მორჩილებაში. ამიტომ ეს ინფორმაციის დეფიციტთან მივდივართ ისე და კარგია, რომ ეს იცოდნენ მამაკაცებმაც და ქალებმაც, მაგრამ
მე
არ მინდა მხოლოდ იმ ქალებზე ვისაუბროთ, ვისაც ყავთ პარტნიორი და ვისაც ყავთ მეუღლე, იმიტომ რომ ქალს ზოგადად უფრო მეტი პრობლემები აქვს ჩვენ საზოგადოებაში ვიდრე მამაკაცს და ამიტომ ჩვენ ცოტა ეს
კეთილი, მაშინ შეგვიძლია გამოვყოთ.
უბრალოდ ისეთ არის, იმდენად სტრესულია ეს გარემო და ეს სტრესები იმდენი წელია, გრძელდება მუდმივად, პერმანენტულად, რომ გვინდა არ გვინდა ესე მოქმედება სახთან ჩვენზე და
ბოლოს წელი ეს რეჟიმში ცხოვრობთ.
ემოციურად, ასე ვთქვათ, მოწყვეტი ჯგუფია სტრესების. მე მინდა უბრალოდ ვორჩიო რომ რაღაცნაირად შევეცადოთ, რომ ემოციებისგან და ნეგატიური ინფორმაციისგან თავდაცვა ვისწავლოთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მოქმედებს ჩვენზე, ჩვენს ქცევებზე, ჩვენს ჯანმრთელობაზე, ჩვენს დამოკიდებულებაზე, ჩვენს გარემოზე და ამას აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ არავინ ალბათ არ ფიქრობს ისე მივყვებით ყოველდღიურ ცხოვრებას და ამაზე არ ვაკეთებს აქცენტს და ეს არის დღესდღეობით სერიოზული პრობლემა ჩვენ ქვეყანაში.
ხო, ფაქტია, ხა ჩვენს დაცვაზე განსაკუთრებულად არავინ არ ფიქრობს. ამიტომ ჩვენ თავს ჩვენ თვითონ დამივხედოთ, ხო? თუნდაც იგივე ხათვამ რაც ახსენას ის სტრესული გარემო, ყველაფერსო თავი დავანებო და პირადი ცხოვრებაც რომ ძალიან აწყობილი გქონდეს, იგივე მას მედი არ გვაძლევს საშუალებას მოდუნების, ხო? დილიდან რო ჩართავ ტელევიზორს თუ რადიოს არ აქვს მნიშვნელობა, იმდენობედურებას ისმენ, რომ ისე დაწგუნული ხარ, აღარ ფიქრობ.
ინფორმაციის გავრცელება
ვერაფერს ვერ ისახთან გაინტერესებს ბუნებრივი ახალ. Ну, იმათაც ჰაერი ხომ არ მოგვთ ეს ინფორმაცია ხდება რეალურად და იმიტომაც ხდება მისი გავრცელება. მაგრამ რაღაცნაირად აი ხათუნამ სწორედ აღნიშნა, უნდა რაღაც შევზღუდოთ ალბათ საკუთარი თავი ამდენი ნეგატივის.
ეს ის არის, არის კონკრეტულად, ესე იგი, იმისთვის რომ ვიყოთ ბედნიერები და წარმატებულები, ну, ბევრი ფაქტორი ამისთვის საჭირო, მაგრამ ერთ-ერთი არის მაგალითად დროის მართვა, რომელიც არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენს საზოგადოებაში ეს დაკარგულია ფაქტიურად, ვთქვა, მაგრამ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც მე მაქვს დაგეგმილი როდის რას ვაკეთებ? ან მაქვს დრო პირადი საქმეებისთვის, პირადი ცხოვრებისთვისაც, ოჯახისთვისაც და უფრო რეალიზებული ვარ. მეორე, ეს არის ყურადღების მართვა. და ამ ყურადღების მართვაში ემოციებიც იგულისხმება. მაგალითად, ყოფილი შემთხვევა, როდესაც ქალი ამბობს, რომ მე პირადი ცხოვრება მოწესრიგებული მაქვს, ოჯახი მოწესრიგებული მაქვს, შვილებთან კარგი ურთიერთობა მაქვს, სამსახური მაქვს, მაგრამ განცდა, რომ ბედნიერია და კარგად არის, დაკარგულია. და ეს დროს ვაწყდებით ხოლმე ისეთ როგორ პრობლემებს, რაც აი გარემო ანუ ის რომ მასმედიით მიიღო უარყოფითი ინფორმაცია, ის რომ სამსახურში რაღაცა ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს ვიღაცების მიმართ, ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს მასზე და შემდეგ ის გადადის ამ გარემოზე, ხო? აი ამიტომ არის რომ ვასწავლით, ვასწავლოთ უფრო სწორედ ადამიანებს, რომ დადებითი რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში იყოს უფრო შესამჩნევი. ესე ვართ მოწყობილი, რომ უარყოფის უფრო მეტ მნიშვნელობას ვაინიშნებთ და დიდი ხნის განმავლობაში გვამახსოვრდება. დადებითი არა. და სავარჯიშოც არის, შეიძლება რეკომენდაციის სახით უთხრათ თქვენს მსმენელებს, რომ უბრალოდ ყველა ვარ ძალიან სტრესულ ერთ გარემოში ცხოვრობთ, ხო? ფინანსურად როგორი უზრუნველყოფილი ვარ ჩემ პირად ბედნიერებაზე, ეს აისახება, მაგრამ არ არის გამსაზღვრელი. ხდებით? ჩვენი განწყობები მაინც ასე თუ ისე სხვა რაღაცეებზე არის დამოკიდებული. ამიტომ დღის ბოლოს მაინც ცოტა ხნით დავფიქრდეს და დავაფიქსიროთ იძულების წესით რა მოხდა კარგი ჩვენს ცხოვრებაში. ეს შეიძლება იყოს მარტივი ვიღაცამ კომპლიმენტი მითხრა, რაღაცა სასიამოვნო დავინახე, რაღაც ახალი შევიძინე, სიტყვაზე ვიძახი, მაგრამ ამისი ფიქსირებით ჩვენ ვეჩვევით, რომ მარტო უარყოფითისგან ჩვენი ცხოვრება არ შედგება და ეს ყოველდღიურად უნდა გაკეთდეს სავარჯიშოსავით, ასე ვთქვათ, რომ მე რაც დადებითზე ვიყოთ ორიენტირებული.
თუ შეიძლება დავამატებ ამ ტექნიკას ხშირად ვიყენებთ ხოლმე პრინციპში და ეს არის რაღაცა პატარა ძირველს ვაძლევთ ხოლმე ამ ბოლო დროს ესე მივეჩვიე რომ ჩუქნი ხოლმე კლიენტებს და ვთხოვრო ყოველდღე ჩანაწერის სახით მომიტანონ რა მოხდა კარგი. Ну როგორც ესე პირველი 2-3 დღე მითის ხოლმე აუ არაფერი არ მომხდარა და რა უნდა ჩავწერო, არ ვიცი რა ჩავწერო. სადღაც ორი კვირის ბოლოს შეიძლება ერთი გვერდი აღარ იყოს იმ ერთი დღისთვის. იმიტომ რომ მე როდესაც ამის ფიქსირებას ახდენ, უკვე იჭერ რაღაც მომენტებს, რომელიც მართლაც კარგია, მართლაც შეიძლება ანუ მოგანიჭოს. თუნდაც შენ შულთან ურთიერთობა ამ სამსახურში პატარა წარმატება. პატარ-პატარა რაღაცებით იწყება მე ეს ყველაფერი. და მოდით მაინც ვახსენოთ რა არის ბედნიერება, ძანს ის ზოგადი განცდა, მაგრამ მივაყოლოთ უბრალოდ თემატურად. ბედნიერება, ასეთი როგორ გითხრათ, ორი სახის არსებობს, მოდით ესე ვთქვათ. ერთი არის მოკლევადიანი, რაღაცა წამები გრძელდება ალბათ, რომელიც დაკავშირებულია დიდ სიხარულთან, დიდ წარმატებასთან, გამარჯვებასთან. და ეს არის ყოვლის მომცველი, ძალიან ძლიერი ემოცია, რომლის კონტროლი ადამიანებს ძალიან უჭირთ. მაგრამ როგორც წესი, ეს ხან მოკლეა და მერე გადის, ასე ვთქვათ, გადადის სხვა ფორმაში. და არსებობს ამისგან განსხვავებით ბევრად უფრო ხანგრძლივი და ემოციურად ბევრად დატვირთული ბედნიერების განცდა, რომელსაც აი ესეთი ეიფორია და აჟიოტაჟი არ ახლავს, მაგრამ შინაგანი მდგომარეობა, როდესაც მე ვიცი, რომ ზოგადად ბედნიერი ვარ. თქვა, შვილები კარგად ყავს, მეუღლე კარგად ყავს, სამსახურში ყველაფერი წესრიგში მაქვს. ეს თუ გაცნობიერებული მაქვს და თუ ყველაფერი ასე თუ ისე წესრიგში მაქვს ირგვლივ, შესაძლებელია ზუსტად აი ესეთი ხანგრძლივი დროში გახანგრძლივებული ბედნიერების განცდა გქონდეს. და ერთ რაღაცას დავამატებდი, რომ ბედნიერების განცდარი თან დაყოლილი. Ეს ვიცოდეთ რა, თუ ადამიანს ხელს არაფერი უშლის, ის არის ბედნიერი. Უბრალოდ ჩვენ ეს უნდა გავიხსენოთ, აღვიდგინოთ, დაუბრუნდეთ ჩვენს ბუნებრივ მდგომარეობას, მოდით ასე დავარქვა და უბრალოდ ვისწავლოთ, როგორ ვიყოთ ბედნიერები.
მე ვიღოთ სიამოვნება ცხოვრებისგან.
დიახ.
აი ეს არის ჩვენი სიტუაციაში.
თუმცა, ნუ ეს ჩვენი გადაცემა იმედია დაეხმარებათ ქალებს, რომ სწორედ ასე აღიქვან ამის შემდეგ გარშემო მოვლენები და ცხოვრება პოზიტიურად დაინახონ, უფრო მაგრამ კრიზისების მართვის რესურსი არის ხო საკმარისი იმისთვის, რომ ყველა ქალმა შეძლოს ეს. თუ
მეტნაკლებად კი თუ კრიზისი არ არის რაღაც ძალიან მწვავე, არ არის დიდ ტრაგედიასთან დაკავშირებული, რომელიც აგდებს ადამიანს, ასე ვთქვათ, კალაპოტიდან და რაღაცა პერიოდი ჭირდება ამ ძლიერი სტრესის დასაძლევად, ასეთი წვრილ-წვრილი კრიზისები პრინციპში დაძლევადია.
Ну, კრიზისი არის ასაკი ერთ-ერთი მაგალითად, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, არსებობს გარდაწეხის ასაკი, არა ის, რაც ყველაზე გავრცელებულია, ხო? 12-დან 19 წლის ჩათვლით, 18 წლის ჩათვლით. არამედ მაგალითად 40 წლის ასაკში.
მეორე გარდატეხის.
ხო, რამდენიმე, ამერ კიდე არის
60-65
წლის ასაკში და ასე შემდეგ. აი ეს ასაკობრივი კრიზისი კიდე უფრო პროვოცირებას ახდენს გამწვავებას რაღაც პრობლემების. მაგრამ არიან ადამიანები, ვისაც შეუძლია თვითონ გადალახოს ეს პრობლემა. Да, замбеврия
сети. ყველა თანაბრის სიწავით არ აღენიშნება.
Да, ახლობით როგორ არის სტატისტიკას დიდი, სადღაც ადამიანების მესამედი ამას აბსოლუტურად უნდკივნეულოდ იტანს ყველა კრიზისულ ასაკს, მეორე მესამედი ისე იტანს, რომ ხოლმე ახლობლები წუხდებიან და მესამე მესამედი როგორ წესი ყველას აწუხებს ამ თავის მდგომარეობაში.
მაგრამ თავარი ახლა გავაცნობიერეთ, რომ თუ მე არ ამაქვს ეს უნარი, რომ დამოუკიდებლად გამოვძვრე ამ სიტუაციიდან და ვაღიზიანებ ყველას, შვილებს, მეზობლებს, მეგობრებს.
Сейчас время томатуда.
Да, თვითონაც უდათვარ ხომ და მემართო სპეციალისტ. აი ეს კულტურა ჯერჯერობით ჩვენთან არ არის, იმიტომ რომ ფსიქოლოგთან ვიზიტი არ აღიქმება, რომ მე მოწესრიგებული ვარ და კარგი ვარ. Ну იცვლება პოზიტიური.
მოდიან, მაგრამ უკვე აი ძალიან გამწვავებულ მდგომარეობაში მეტი გზარო აღარ არის.
ანუ დეპრესი, ეგრეთ წოდებული დეპრესია,
ამას არ ქვია, მაგრამ ხო, ესეთ რაღაცა დეპრესიის მსგავსი მდგომარეობა.
თვითონ ვერო აღიარებენ პრობლემას.
როდესაც უკვე ვეღარ ერევიან პრობლემას და როდესაც პრობლემის დასაწყისშივე ხდება მიმართვა, ჯერ ესეთი ხანმოკლეა ეს ყველაფერი. შესაძლებელი ერთჯერად კონსულტაცია ებაში დასრულდეს სულ ყველაფერი. ნაკლებ ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული და ბევრად ადრე გამოვდივარ მდგომარეობიდან და ბევრს უთქვამს, რომ აქამდე სად ვიყავი, რატო არ მოვედი და რატო მავიშალე ამ დღეს ნერვები, ხო? ხა ერთი წელი რო ცუდად ხარ და მძიმდება და მძიმდება მდგომარეობა, ნუ მე რეიძულებული არია ხვდებია, რომ უკვე თვითონ დამოუკიდებლად ვერ ერევიან, მაგრამ თუმცა ასეთ გამწვავებულ სიტუაციაშიც უკვე ხშირ შემთხვევაში მარტო ჩვენ ვეღარ ვერევით, გვჭირდება ხოლმე უკვე ნევროპათოლოგის დახმარება, თქვა ფსიქიატრის დახმარება და ნუ სხვადასხვა სიტუაციები, სხვადასხვა სიმწავით.
და ხედავთ მამაკაცებს.
მამაკაცები როგორც კლიენტები თქვენ გულისხმობთ? Ну, როგორც ყველაფერში, ახაც არ გამოარჩევენ დიდი აქტიურობის, მინდა გითხრათ. ისევე როგორც აი ოჯახურ ცხოვრებაში მონაწილეობის მიერ, ეხა ფინანსურად არ ვიცახი უზრუნველყოფას და ასე შემდეგ, არის ამ ბევრი შემთხვევები, როდესაც მათი ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი, მაგალითად ოჯახის დაგეგმვის საკითხებში, ხო? ქალი უფრო ესეთი, აი ბევრი პრობლემებით არის. უნდა იზრუნოს შვილების აღზრდაზე, ოჯახის დაგეგმვა, ოჯახის დაგეგმვაში რა იგულისხმება, რომ იმ დროს ავდეს შვილი, როცა არის სასურველი პერიოდი, შუალედები ბავშვებს შორის და ზრუნვა ამ ბავშვებზე, ხო? როგორც წესი ქართულ რეალობაში ამით მხოლოდ დედა არის დაკავებული, ხა? იშვიათ შემთხვევების გარდა სკოლებთან, პედაგოგებთან ურთიერთობა აქვს ქალს. დაგეგმის ანუ ვიცახი დაგეგმა, როდის ყავდეთ შვილი, რა სიხშირით, ან როდესაც არ უნდათ რომ მათ შვილი ყავდეთ, რა საშუალებებს მიმართონ, ესეც არის მხოლოდ ქალის პრეროგატივა სამწუხაროდ. ამიტომ
და ზოგადად პასუხისგებლობაც ბოლოს ქალზეა გადატანილი, თუ რამე შეცდომები ხდება ოჯახში.
და ყველაფერი მიდის მაინც იქამდე, რომ ეს ბავშვობიდან, პატარა ასაკიდან უნდა იყოს ინფორმირებული ბავშვი აი გენდერულ თანასწორობაზე და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს არ არის შესაძლებელი და ძალიან დიდი წინააღმდეგობები აქვს, თუნდაც აი ამ სიტყვის გაჟღერებას გენდერს. მაგრამ ნუ მე იმედი მაქვს, რომ განათლების სისტემა საკითხებს მიხედავს და აი ეს რაზეც ვილაპარაკეთ, ხო, ძალადობის სხვადასხვა ფორმები Մաչորիս գենդերուլի ձալադովիս ես ապոլապրիս պրավենցի եկնեմ է շեսացլեպելի, թո սկոլիս ասակի դան մաշ երոց է ստերադիպեպի առարսեպովսխով, դացղեպետի ասակիս բավշվեպշի, իկնեմ է ձալիան արգի սաշվալը ենիսինի չենքան ամրոլս դա, ամիտոմ ծալիան նիշնոլովանի արոմ վիղոտ չարտուլ է բյամ չենի շուլեպիս աղթտաշի ստորատ, դա մարդ ոջախ է բիսի մեզ է խուարում դա իղոս է սախամցիպով, մասունա կոնդես կարգովոլի ստանդարդ է Վիղացը դետա կաղակզավնիս տավիշուլս սիգարետի սաղիտլատ տավուշուատ տա, մեր արկաղակզավնի միտորում ես արի տարգովախով աղծիս պրոցեսի։ Այ ամազ է ունտա զրունավտես ուպրում աղլավ
Ամերիկի շերտեպուլ շտատեպիսը դա Հուսետիս պրեզնետիս մոլապարակապեպիս մթավարի թեմաս Սիրիա դա Ուկրայինայի գոմ։ Թուրքետիս պրեմիեր մինիստր բինալի իլդիրի միստնովիտ թուրքետիս շիարեղեբուլմա ձալեպմա Սիրիաստան արսաբուլիս Թպիլիսի սակալոքո սասամարդլոմ աղկոտիս խոնիստեպի սախիտ պատիմ ռոբաշի ու պարդավակաշի սոսոչուխածիս գոլոբաշի բրալդեպուլ բադրինա թոբածես ռոմոլից թավս ուդանաշա ուլոցնոպս։ Տելեկոմպանիա Ռուստավիորիս ինպորմացիիտ տելեկոմպանիա մոյպովա դոկումենտի ռոմրթաց մատի գանցխադեպիտ մտկից դեպարոմ կիբար խալվաշի սակութրեբաշի Ռուստավիորի առասդրոս խոպիլա։ Քարտուլի ոտնեվա դեմոկրատուլի սակարտուլոս ինպորմացիիտ նացիոնալուրի մոզրավոված ինասարջոնութ դապ իրիս պիրեպիս պրովոցիր է բասադա արելուլոբիս շեկմնաս կեկմավս։ Կարդացրուլ դեմուշ տուրուաս դետիս ծեմիս պակցե դակավեպուլի դավիտ նացուլշուլի թավս ուդանաշավոլոդ միջնևս։ Սակարտուլոս սավիզո ռեժիմիս լիբերալիզացիիս մինիչ էբազե Եվրո պարլամենտիս թամոքալոքո թավիսուպլեբաթա մարտմսաջուլեբիսը դա շինական սակմետա կոմիտեչի կենճիտղրա դղես գայիմարթեբա։ Խելվաչավորիս մունիցիպալիտետի սոպլեպշի գած մետիթի սամուշավոբի էրդրովլատ ծխրա ադգլզեմ իմ դինարեոպս ծուխելիք ծլիերից իմ ամովիտա։
Որիատաս թորմետից լիս պարլամենտիս արջևնեբի նատոս ինտրոյնդելմա գեներալոմա մդիվանմա անդրս պրոգրաս ուսենմա ասե շիապասան, ուլոցա ու կարտոլ խալս կոնքորենտ ունարյանի դամ շիտոբյանի արջևնեբիս չատարեպաս։ Ցեսկո, Որիատաս ծամետից լիս պրեզտենտիս արջևնեբի նատոս գեներալուրի մդիվնի սպեսիալովան ծարմումատ գենելմա կավկասիասը դը ծենտրալուր ազիաշի ջեիմս ապատուրայիմ ասե շիապասա։ Թկո են չահատարետ նամդիլի դեմոկրատիիս գիրսի կարգատ օրգանիզեբուլի արջևնեբի։ Խոճախ։ Ցեսկո, դեմոկրատիիս սերվիսի։ 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა. გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
Արսենիզլի շեվից ուղ ապխածերբի, մագրամ ձուս ռուսուրի պոլիտիկա ռումելից կանխոցել դա։
Իրադի իստորի է, բիտա պոլիտիկ որ նարատիվ է, սակմոտ կանսխով է բուլիա դա, սխասուրացի ձլևա։
Կոնֆլիկտի սադա ումիս ամբավի, ռադիո թավիսուպլեպիս պրոգրամաշի գադակուետիս ծերդիլի։ Կադացեմ զատտեպա բերքովիս պոնդության թանամշոմլովիտ։ Ուսմինետ ովել սամշաբաց, սաղամուս շվիդի սաղատիտան, ախալի ամբեպի շեմդիկ։
Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Relax, take your time.
Take your time. Trust in me, and you will find infinity, infinity, infinity.
philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time.
Trust in me, and you will find infinity, 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 infinity. Take your time, trust in me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. საუბრობთ ისეთ პრაქტიკულ საკითხებზე, როგორიცაა ფსიქოლოგიური პრობლემები, ოჯახი, ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგთან კონსულტაციის საჭიროება, პრაქტიკული რჩევები და სხვა. და ჩვენ პრაქტიკულ რჩევებს ვისმენთ ჩვენი სტუმრებისგანაც. ქალბატონები, ჩვენი სტუმრები არიან პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნა ხაჟომია. ჩვენი ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ აქვე, 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და დაუშვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვები და მე კვლავ მათთან გადავალ. ბუნებრივია შეკითხვით. ჩვენ წეღან, ვიდრე ახალი ამბები დაიწყებოდა, საუბრობდით როლურ მოდელებზე, აი სტერეოტიპულ ქცევაზე, რომელიც სწორედ ოჯახიდან მოდის და რომელიც აისახება შემდეგ უკვე ბავშვებზე. თუ შეიძლება სწორედ ამით განვაგრძოთ საუბარი, რამდენად მნიშვნელოვანია ის როლი, რასაც მშობლების განხედავენ ბავშვები შემდგომში უკვე მათ ბედნიერებაზე და მათ ფსიქოლოგიურ სტაბილურობაზე, ასე ვთქვათ.
მოკლედ რო ვთქვათ, გადამდებია ქცევა და არა თქვენი სიტყვები. ეს უნდა დავიმახსოვროთ. ანუ ძალიან ხშირად ვაწყდებით სიტუაციას, როდესაც მშობლები ერთი და იგივეს უჩიჩინებენ საკუთარ შვილებს, რომ უნდა იყო წარმატებული, უნდა კარგად ისწავლო, უნდა იყო მოწესრიგებული, უნდა იყო ბედნიერი, უნდა ართავდება. ამ დროს რომ გადახედავ პირადად მათ ცხოვრებას, მშობლების ცხოვრებას, აღმოჩნდება, არც წარმატებულია, არც ბედნიერია, არც კარგად ცხოვრობს მაინდამაინც. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ ჩვენ ვართ ჩვენი შვილები ვისთვის როლური მოდელები, გვინდა არ გვინდა. ამიტომ ერთი ცნობილი გამოთქმის არ იყოს, ბავშვები მაინც ჩვენ დაგვემსგავსებიან, ამიტომ ჯობია საკუთარ თავს მივხედოთ და ჩვენ ვიყოთ რეალიზებულები. ანუ ჩვენი ქცევით ვაჩვენოთ, მე თუ ბედნიერი ვარ, მე თუ წარმატებული ვარ, მე თუ ყველაფერი კარგად მაქვს, ძალიან დიდია ალბათობა ბავშვმა ეს ისწავლოს და ეს მდგომარეობა დაინახოს და მისთვის ეს იყოს ძალიან ნაცნობი და ბუნებრივი მდგომარეობა. თუ მომავალში მთელი ცხოვრების მანძილზე შეეცადოს, რომ ზუსტად ეს როლური მოდელი, რაც მშობლისგან აქვს აღებული, მისთვისაც კომფორტული აღმოჩნდეს და მისთვისაც წარმატებული იყოს. აი ძალიან ხშირია მაგალითად ისეთი ანალურ მაგალითს მოგიყვან, თქვა წიგნის კითხვის მომენტი, ხო? როდესაც ბავშვები არ კითხულობენ, მშობლები შფოთავენ, არ ერთი ამბავრი, ჩემი შვილი წიგნებს არ კითხულობს. და ძალიან მარტივად, როდესაც კითხავს უსვამ, რომ ვის ხედავს ოჯახში წიგნით ხელში ბავშვი, აღმოჩნდება, რომ ვერც ვერ ავის, იმიტომ რომ არავის არ ცალია წიგნებისთვის. ზოგი მუშაობს, ზოგს, რა ვიცი, საქმე
გვანო, რა ვიცი,
ზოგს უბრალოდ არ უყვარს წიგნის კითხვა და რატომ გაქვთ მოლოდინიო თქვენი შვილი წაიკითხავს ის, თუ თქვენ არავის ხელში წიგნი არ გიჭირავთ? ძალიან ისეთი აბსურდული რაღაცამდე მივდივართ, ხო? და მოდით ახლა შევეხოთ აი ბედნიერების განცდას, რაც ეღან ვახსენეთ და უბრალოდ აღზდის სტილს მივაბათ. ორი სიტყვით ისე ძალიან მარტივად რომ აგიხსნა, ძალიან სირთულები აქ საჭირო არ არის. არის ისეთი კარგი მიმდინარეობა ფსიქოლოგიაში, როგორც არის პოზიტიური ფსიქოლოგია, რომელიც ქადაგებს ესეთ რაღაცას, რომ ადამიანის ცხოვრება შედგება 7-წლიანი ციკლებისგან და პირველი 7 წელი ზუსტად არის ბედნიერების სწავლა. ეს არ არის პერიოდი, როდესაც ბავშვს სწავლა ზოგადად, თქვა რაღაც სხვა მეცნიერებები და რაღაცები უნდა დააბაძალოთ. არც იგივე კითხვის სხვათა შორის, არაფერი არ არის საჭირო ამ დროს განსაკუთრებულად, ნუ დოზირებულად უნდა გავაკეთოთ. მთელი აქცენტი უნდა იყოს გადატანილი, ბავშვი იყოს ბედნიერი, ბავშვი იყოს კმაყოფილი და კომფორტული თავის გარემოში, სადაც იზრდება. ანუ ითვლება, რომ ეს არის ძალიან ძლიერი რესურსი, რომელიც მე მთელი ცხოვრება დაყვება ჩვენ და თუ ერთხელ მაინც ქონია დიდი დოზით, ასე ვთქვათ, ეს ბედნიერების დაკმაყოფილების განცდა, ჩვენ ვიცით აქამდე როგორ უნდა მივიდეთ, რა უნდა გავაკეთო იმისათვის, რომ ისევ იქ ვიყო, როგორც მაშინ ვიყავი. ეს მომენტი თუ გამოგრჩა, ძალიან ღირებული მომენტი. მე მგონი, საერთოდ აღარც იმ სწავლას აქ აზრი, აღარც იმ კარიერას, რისთვის გვინდა ეს ყველაფერი, იმისათვის, რომ კარგად ვიცხოვროთ, ხო? და ნუ და ზუსტად შემდეგი 7 წელი ვთქვათ, იგივე სწავლაზე აქცენტს ხმარდება. იმის შემდეგ მომდევნო წელი უკვე პროფესიების ათვისებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უკვე მივდივართ.
მაგრამ თან ხვდებით იმაზე, რომ ბავშვისთვის საჭიროა, რომ ხედავდეს სიმშვიდეს, სიყვარეს, ჰარმონიას ოჯახში და ეს ახლა დედაზე ძალიან დიდ
როლს ასრულებს.
დედის პოზიცია ძალიან დიდ როლს ასრულებს. რეალურად ესეა და უნდა კონდეს ყველა ქალს ეს გააზრებული.
თუმცა თუ მაინც არის კონფლიქტის საბაბი ოჯახში.
ისეთ რა არის კონფლიქტის გარეშე ოჯახი არ ვითარდება. მოდით ესე დავიწყოთ. ყველაზე საშიში ალბათ იმ წყვილის ურთიერთობა, სადაც არაფერი არ ხდება. სადაც არასდროს კონფლიქტი არ არის და ყველაფერი თითქოს არის იდეალურად. ეს არის ჩათვალეთ გამზადებული ნაღმი, რომელიც სადაფეთქდება კაცმა არ იცის. ამიტომ პატარ-პატარა კონფლიქტები ითვლება, რომ ოჯახისთვის არის აუცილებელი. მე რაღაცა ძალადობაზე საშენებებზე არ ვლაპარაკო. პატარა კონფლიქტები, რომელსაც ცოლქმარი კონსტრუქციულად წყვეტს. ანუ რაღაც გარკვეულ შეთანხმებამდე მიდიან და მისი გადაწყვეტა ხდება. მით უმეტეს თუ ეს ბავშვის თვალწინ ხდება, ესეთი საღად და კარგად გადაჭრილი კონფლიქტები და სირთულეები, ეს მისთვის არის გადასარევი მაგალითი. არ ვიცი, ამაზე კარგი რა უნდა გავუკეთო ჩვენი შვილისთვის, როგორ მოაგვაროს მომავალში იგივე კონფლიქტები, იმ ტიპის თუ უფრო რთული კონფლიქტები, უკვე სხვა ადამიანებთან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ბავშვი ყოველთვის ჩვენს გვერდით არ იქნება და ჩვენ ვერ დავიცავთ, ხომ? ადრე თუ გვიანი საზოგადოებაში გადის და რაც თავარია ხვდება ათასნაირ ჭრელ ადამიანს, რომელთანაც ნუ კონფლიქტიც იქნება, სიხარულიც იქნება, ბედნიერებაც და ასე შემდეგ და ასე.
თქვენ ქალის როლი ახსენეთ ამ შემთხვევაში? ხო, უფრო მეტი როლი ეკისრება ქალს.
გამომდინარე იქიდან, რომ ქალს უფრო მეტი, ანუ მეტ დროს ატარებს თავის შვილებთან
ჩვენს კულტურაში.
ჩვენს კულტურაში ესეა. მე არ ვამბობ ახლა ყოველთვის ესეა, მაგრამ მეტწილად ესეა, ხომ? ქალს უფრო დიდი როლი აქვს შესაბამისად.
ეს გულისხმობ კონფლიქტის განმუხტვაში და მომოწესრიგებაში.
არის რაღაცა წესები, როგორ უნდა მოიქცე კონფლიქტის დროს, როგორ არ უნდა გაამწვავო და როგორ არ უნდა გააკეთოს ბავშვების თვალწინ. კარგი იქნებოდა, არსებობდეს რაღაც მშობელთა სკოლებივით, იცით რა, ისეთი ელემენტარული რაღაცებია, როგორ შეცდომებს უშვებენ ეს მშობლები ჩვენს თვალწინ, აინო პირდაპირ გვეცოდება ხოლმე ბავშვები ასეთ პირობებში.
აი თუ შეგიძლიათ მაგალითი რომნაირად განახსენეთ შეცდომები.
აი მაგალითად ქონდა ესეთი შემთხვევა, ყველაზე ერთი გამძაფ რაღაცას მოგიყვებით, როდესაც ცოლქმარი ერთმანეთს დაშორდა, გოგო და ახალგაზრდა ქალი დარჩა ორი პატარა შვილით და ჩემთანაც აქვს ნათქვამი, რომ მე ვზრდი ჩემ შვილს ისე, ბიჭზე იყო ლაპარაკი, რომ გაიზრდება мама უნდა მოკლას. აი პირდაპირ. ნუ ესეთი ზიზღით და საშინელი სიძულვილით ზრდი და ბავშვებს. Но ეს ისე შემთხვევა, როცა არც გისმეს, ну, არც გემორჩილება იქთან, თორე ეს ძალიან ძაფრის. სხვა მაგალითს
მოვიყვან, რომელიც უფრო გავრცელებულია ჩვენ საზოგადოებაში, როდესაც мама არის მოძალადე, მაგრამ იმიტომ რომ დედა თulis რო შვილებს უნდა ყავდეთ мама, იტანს ამ ძალადობას და არის ჩუმად. ეს მინდა უბრალოდ იცოდეს საზოგადოებამ, რომ რა თქმა უნდა, კარგია დედა мама თუ ყავს ბავშვს, მაგრამ ყველაზე მთავარია იყოს მშვიდ და ჰარმონიულ გარემოში. ეს შეიძლება მხოლოდ დედამაც შექმნას. ეს შეიძლება შექმნა ბებიამ და ბაბუამ.
და
არ არის მხოლოდ мамам, არ არის აუცილებელი იძულებით, აბა რა უნდა მექნა? ძალიან გავრცელებული ფრაზებია, ხო? მე ჩემ შვილებს мама შეუნარჩუნე. და რის ხარჯზე, რომ мама იყო ან წამალდამოკიდებული, ან სასმელზე, ალკოჰოლზე დამოკიდებული,
ან აგრესიული,
მოძალადე და ასე შემდეგ. ანუ ესეც არ საერთოდ, აი პოზიტიური ფსიქოლოგია ახსენა ირინამ და როდესაც ადამიანი გრძნობს ძალიან ცუდად თავს და გარემო არის ძალიან ცუდი, პირველი არის მითითება, რომ შეეცადეს გარემო შეცვალო, როცა ხვდები, რომ აი ძალიან როგორ გითხრათ,
გამოუვალი
სიტუაცია, ხო? შეეცადე ეს გარემო შეცვალო და შეიძლება ესე დროს ახლა ეს არ შეიძლება იყოს უკაკეზებად, რომ დაშორდით თქვენ პარტნიორებს, იმედია გაიგებს მსმენელი, მაგრამ თუ ჩვენ ზრუნავთ ბავშვებზე, ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ესე შენარჩუნებული მამების ფონზე გაზრდილი შვილები მერე დედებს აყვედურს ეუბნებიან,
რა რატო? რა მინდოდა ასეთი мама? და რატომ გამირთულზე დედებთანაც ხდება ესე შემთხვევა.
მაგრამ მე მაინც მევიდოდი ცით რაის, აი კანონმდებლობის დონეზე, უფრო მეტი დაცვის მექანიზმები უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. მახსოვს წლების წინ ევროპულ მაგალითებს ეხილავდნენ ჩვენი მეგობრები და ამბობდნენ რომ ქალი იმდენად დაცულია იქ რომ იყო ევროპის ქვეყნები მაგალითად მოყვანილი, სადაც განხორციელ ან მარტოხელა დედების რაოდენობა ბევრად დიდია ვიდრე შეუღლებლობის, იმიტომ რომ მათ ურჩევნიათ ყავთ პარტნიორები, მაგრამ ურჩევნიათ დამოუკიდებლად გაზარდონ შვილები, იმიტომ რომ ქვეყანა
აძლევს შეღავათია.
მე გარანტიას რომ კარგად გაზრდიან ხვდებით და აქ არის შემთხვევები, როცა მოძალადე ქმარს იძულებით იტანს ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არ აქვს წასასვლელი, არ არის ბინა, არ არის სამსახური, ხო ხვდებით, ყოფით რაღაც სოციალურ პრობლემამდე მივდივართ და რა თქმა უნდა, კარგია, ხე ჩვენ ამ რჩევებს ვაძლევთ და ვისაც აქვს საშუალება ეს უნდა გამოიყენოს, მაგრამ მე მაინც ვისურვებდი, რომ სახელმწიფო უფრო სხვა დონეზე ჩაერიოს ამ პრობლემების
მოგვარებას. ეს არის თავშესაფრების ამბავი თითქოს მოგვარდა და სახელმწიფო ამ დონეზე ერევა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს თავშესაფრები არის 6 თვე
მაქსიმუმი
და გამიგია წელიწად ნახევარი, მე მგონი ყველაზე მეტი, რომ
ყველა სურვასაც ვერიტებს
რამდენად. რა თქმა უნდა, თავისავად, იქიდან გამოსული ხალი ისე ვისეთი უსუსურია პრაქტიკულად. იგივე სიტუაციაში.
არ ძრუნავს მის დასაქმებაზე მის
ხო, თითქოს ასწავლიან იქ რაღაც პროფესიებს მარტივად, მაგრამ ხა მოგეხსენება თუ ძალიან ისეთი რაღაცა რაღი მაგალითად ქარგვა ისწავლა, კერვა ისწავლა, არ ნიშნავს რომ ის ოჯახ შეინახა.
ყველა არ არის ძლიერი და მოტივირებული, რომ თვითონ გააკეთოს. არც არის აუცილებელი, ხო, ყველა შეეძლოს დამოუკიდებლად რაღაცების კეთება. ვიღაც არის წამყვანი, ბუნებით ვიღაც არის ამორჩილებული და კარგი მუშახელი, ასე ვთქვათ, კარგი შემსრულებელი, ხო? ამიტომ მე მაინც ორ რაღაცას გამოვყოფდი მნიშვნელობას, ვისარგებლებ თქვენი ეთერით, რომ განათლების სისტემას უნდა მიხედო სახელმწიფომ სერიოზულად, იმიტომ რომ დასაწყისში ვერ თუ არ ჩაიდო პრევენციული და საინფორმაციო სახის ესე იგი ღონისძიებები, ჩვენ დიდ შეტექს ვერ მივახცეთ. ბავშვობიდან უნდა დაისწავლოს ადამიანმა რა არის ძალადობა, რა არ არის ძალადობა, როგორია სწორი და კარგი განვითარება და რა არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რასაც ეწინააღმდეგებიან და პირდაპირ გაუგნებული ვარ ამ ბოლო პერიოდის ამბებით. და მეორე, ქალებთან დაკავშირებული მეტი კანონები და დაცვითი მექანიზმები ქალებისთვის, რომ მათ შეძლონ გადარჩენა და ბავშვების აღზრდა ნორმალურად, მიუხედავად იმისა, ყავთ მათ გვერდზე პარტნიორი თუ არა.
ირინე, ნოირინე, ჩვენ საუბრობთ ფსიქოლოგიური კონსულტაციების მნიშვნელობაზე, ან ქალის რეაბილიტაციის საკითხებში. რამდენად მოიკიდა ფეხი ჩვენში ჯგუფურმა ფსიქოსეანსებმა? ეს არის
ჯგუფური ძნელნელა, მე ვიტყოდი, რომ ასე ვთქვათ, მოდური ხდება. მოდით ესე დავარქვათ ჩვენ საზოგადოებაში და ძალიან მისასალმებელია ეს ფაქტი. იმიტომ რომ ჯგუფურ ფსიქოთერაპიას კიდევ სხვა დატვირთვა აქვს. ჯერ ეს ერთი განცდა, პირველი განცდა, რაც ყველაზე კარგია და რაც მოყვება ამას, ეს არის რომ მე მარტო არა ვარ, ჩემნაირი პრობლემა კიდევ სხვა ადამიანებს აქვს. მერე მუშაობის პროცესში, როგორც წესი, ერთი ვიღაცის პრობლემის განხილვაც კი უკვე გავლენას ახდენს დანარჩენების ცხოვრებაზე. თუ ვიღაცა მოაგვარა, ვიღაცამ გადალახა ეს წინააღმდეგობა, ეს უკვე სტიმულს გიჩენს, მაგალითს გიჩენს, რომ იმან თუ შეძლო, რა თქმა უნდა, მე შევძლებ. ჩვენს ქონდა ორგანიზაციაში პერიოდულად ვაკეთებთ, მოდით ესე დავარქვათ, ქალთა ჯგუფებს, პიროვნული ზრდის ჯგუფებს და ახლაც გეკმავთ ივნისში გვინდა ალბათ გაკეთება და დავგეკმავთ, სადაც საშუალოდ არის ხოლმე 6-დან 8 შეხვედრამდე და ახლობით ესე ვაკეთებთ. თუ რაღაცა განსაკუთრებული სირთულეა, შეიძლება თქვა დამატება დაგჭირდეს, მაგრამ როგორც წესი არა 7-8 შეხვედრაში ვეტევით ხოლმე, სადაც ვჯელობ სხვადასხვა საკითხებზე, ვიხილავ სხვადასხვა პრობლემებს და ზუსტად აი ამ ტექნიკურ, ასე ვთქვათ, ტექნიკურ დონეზე ვასწავლით სხვადასხვა პრობლემების მოგვარებას. ანუ არსებობს სპეციალური ტექნიკები, მოდით ესე დავარქვათ, ფსიქოლოგიური ტექნიკები, რომელსაც რომლის დახმარებითაც ადამიანები ძლევენ საკუთარ პრობლემებს, საკუთარ კრიზისულ სიტუაციებს, აგვარებენ სხვა ადამიანთან ურთიერთობებს. ხა ფსიქოლოგიაში ბევრი მიმართულება მოგეხსენებათ და ამ ყველა მიმართულებას თავისი ტექნიკები აქვს. ყველა საინტერესოა, მე ესე ვიტყოდი, უბრალოდ თავარია შენთვის რა არის კომფორტული, შენ რა გამიგდის კარგად და ნუ ახ ადამიანებს თუ ერკვევიან კლიენტები ამ მიმდინარეობებში, კარგი ვარიანტია, მოდით ესე დავარქვა, თვითონ ირჩევენ, სად ურჩევნიათ მუშაობა, რა ტიპის ჯგუფში ურჩევნიათ ჩართულობა, მაგრამ ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ეს არის საოცრად ეფექტური. ინდენად დიდი ეფექტი აქვს, ვერ წარმოიდგენთ.
ინდივიდუალურად ურჩევს, შეთავაზებს
როგორ არის ხოლმე შემთხვევაში, როცა რთული სიტუაცია ინდივიდუალურად რამდენიმე შეხვედრა ტარდება და მე თავაზობ თუ იმ წუთას თქვა ჯგუფი იკრიბება და მუშაობს, ხომ არ გირჩევნია და ამას იძულებით ვერ გააკეთებინებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ უბრალოდ უნდა აუხსნა რა დადებითი მხარე აქვს ჯგუფურ მუშაობას.
ჯგუფი უფრო ეფექტურია, იმიტომ რომ სხვადასხვა აზრების მოსმენა, სხვადასხვა პრობლემების სხვა ეფექტს იძლევა.
ძალიან იკრებია ჯგუფის
კიდესები არის და წარმატებული შემთხვევებიც არის.
რას გულისხმობ წარმატებულ შემთხვევებში თუ შეიძლება?
აი თქვი რა, ჩვენი ერთ-ერთი ჯგუფის წარმატებული შემთხვევა, როდესაც სხვათა შორის აი ოჯახურ პრობლემებთან იყო დაკავშირებული, ძალიან სტრესული გარემო იყო და ამ ჩვენი ჯგუფური შეხვედრების შემდეგ შეძლო ამ ქალბატონმა ის, რომ ესე იგი დაძლია განშორება ქმართან ნაკლები სტრესების გარეშე, მოძებნა სამსახური, გახდა აქტიური და დღემდე წარმატებულია, როგორც მე ვიცი. მაგრამ ჩვენთან როცა მოვიდა, მაშინ იყო ძალიან ესეთი უსუსურ მდგომარეობაში.
განშორების გამო, განშორების გამო იყო.
ქალები მოგეხსენება, ძალიან ქალებიც და კაცებიც არა აქვს ამას, ძალიან ძიმედ განიცდიან ამ განქორწინების მომენტს, დაშორების მომენტს, მიტოვების კიდევ უფრო მძიმეა და ღალატის მომენტს და რაღაცა პერიოდი ჭირდება ამ სტრესისგან გამოსასვლელად. აი ზუსტად ასე დროს თუ მოხვდა ჯგუფებში და დაინახა რომ ის მარტო არ არის ამ და რაც თავარია, ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს, დამხმარე ყავს, რომელიც გვერდით უდგას, კარგი სტიმული ხდება ეს მისთვის მომავალში და ხო სხვა ჯერ ხშირი ახალმე ესე ვერ წარმოიდგენ, მობძანდება თითქოს ქალბატონი, შეხედავ აი მქონია ეს შემთხვევა, რომ ძალიან უსუსური ადამიანს თითქოს უყურებ და გონია რომ აქედან არაფერი არ გამოვა, ნუ სინჯავ რაღაცას, მაგრამ არაფერი არ გამოვა. მაგრამ ისეთი შედეგები ქონია, აი ვერ წარმოიდგენთ რა ქონდა, ხა არ მინდა უბრალოდ დასახელება, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად განადგურებულ ადამიანს დღეს აქვს საკუთარი ბიზნესი, ძალიან წარმატებულია და ძალიან დიდი მიღწევები აქვს, მე ესე ვიტყოდე. არის პირიქით შემთხვევები, როდესაც თითქოს ძალიან ყოჩაღად გამოიყურება, მაგრამ რეალურად იმდენად მძიმეა შიგნით მდგომარეობა, როგორც კი ამის ამოქექვას იწყებ, მოდით ესე დავარქვათ, ბევრად ისეთ რაღაცებს აწყდები, რომ ძალიან დიდი დრო მიაქვს მერე ამას. მაგრამ ჯგუფი კიდევ ერთხელ გაუსვამ ხას, აბსოლუტურად სხვა ეფექტი
აქვს. ეხლა სხვათა შორის გეგმაში გვაქვს, რომ მშობლებისთვის გავაკეთე ჯგუფი, რომელთა შვილებიც არიან გარეთახის ასაკში, იმიტომ რომ ცალკე მოგუმართავენ ესე კონსულტაციისთვის, იმიტომ რომ ძალიან რთული პერიოდია, ძალიან, მით უმეტეს ეს თუ მშობლების კრიზისულ ასაკს ემთხვევა და ხშირ შემთხვევაში ემთხვევა, გაორმაგებულია ეს პრობლემები და გვინდა რომ მშობლებს შევთავაზოთ, რომ თავიანთი პირადი დროის ხარჯზე ისე არ ვიცი, იმიტომ რომ კომფორტულად იქნობენ თავს და ძალიან ბევრ რამის გაიგებენ. ინფორმაციის დეფიციტი ძალიან ბევრ ხშირად განსაზღვრავს სხვათა შორის პრობლემის გამწვავებას და ხანდახან ისიც არიციან რომ ეს არის ნორმა, რომ
რაღაცა მაგის შეკითხვა მინდა ზუსტად აკრძალვები, ზედმეტი აკრძალვები განაპირობებს უფრო მეტად ალბათ
ზედმეტი აკრძალვები და კიდევ ვიცი რა მოქმედებს, როდესაც დედა თვითონ ვერ იყო რეალიზებული გარკვეულ ასაკში, ხო, ახალგაზრდობაში, ასე ვთქვათ, ცდილობს ეს გადმოიტანოს თავის შვილებს და ის რაც თვითონ ვერ განახორციელა, გააკეთებინოს თავის შვილებს და ეს არის ზეწოლის სერიოზული ესეთი,
ანუ რაღაცა მოთხოვნები წესდება თითქოს, რომ წარმატებულიც უნდა იყოს, კარგი ნიშნებიც უნდა ქონდეს, რაღაც სპორტზე დადიოდეს, ან ცეკვავდეს, არა აქვს მოთხოვნა პირდაპირ ბავშვისთვის, რომ ეს ყველაფერი ბავშვმა უნდა დააკმაყოფილოს, ის რაც თვითონ ვერ გააკეთა, ვერასდროს
ცხოვრება უნდა ბავშვ უნდა თუ არა,
ეს არის კითხვა არის
მება და ეს ამწოვებს ხოლმე ამ სიტუაციას, რა თქმა უნდა.
მერე ამ რაღაცა აი მოთხოვნის სიმაღლის მიღწევა ყოველას არ შეუძლია, ესე ხო არ არის, ჩვენ რაღაცა გარკვეული შესაძლებლობები გვაქვს.
აი ამის გააზრება ხდება, რომ ეს არის ჩემი მოთხოვნები, ჩემი დაუკმაყოფილებელი რაღაცა ოცნებები, სურვილები და როდესაც ამას აფიქსირებს და მე ალაგებს და ხვდება, რომ ეს ზედმეტი ძალა, რომელიც შვილების მიმართ არის, ცოტა უნდა შეასუსტოს, რომ შეინარჩუნოს ავტორიტეტი და შეინარჩუნოს ურთიერთობა, რაც ყოველას დიდი პრობლემაა.
ხო და კიდევ ერთი პრობლემა მას ზედმება თავისთავად მოყვება, როდესაც უნდა მოახერხო და ბავშვი აღიარო პიროვნებად, დამოუკიდებელ ადამიანად, რომელსაც აქვს საკუთარი ინტერესები, საკუთარი მიზნები, საკუთარი მისწრაფებები და ყველა ვერ გამოვა პრეზიდენტი, ამას როგორღაც უნდა შევეგუოთ, ხო? და ვაცალოთ უბრალოდ ბედნიერი იყოს. მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ ბევრად მნიშვნელოვანია ჩემი შვილი ზოგადად ბედნიერი იყოს ცხოვრებაში, ვიდრე მაინდამაინც რაღაცის მინისტრი გახდეს. ეხა ეს ძალიან
უტრირებულ
რაღაცას ვამბობ, მაგრამ ესია, ხო? ამიტომ ვაცალოთ რა, უბრალოდ ვაცალოთ იყვნენ ისინი, ვინც არიან და იქნებ იმაზე მეტი მივიღოთ, რაც წარმოგვიდგენია ცხოვრებაში, ხო?
თქვენ ძალიან წეღა რომ ვიზიტორების 80% თქვენთან მოსულთა არის ქალი და არანაკლები ალბათ შესაბამისად ეხა ბავშვებზე საუბრობდით ბავშვი ხო კაცები უკვე მესამე ადგილზე
არ მოდიან ჩვენ ბავშვებთან არ მუშაობთ ჩვენ მუშაობთ დღეს 16-17 წელი და უფროსებით მაგრამ ბავშვთა ფსიქოლოგებთან სერიოზულად გაზრდილია ზოგადად მომართვიანობა ქვეყანაში ვიცი იმიტომ რომ ჩვენ ეხა მაინც ესე ვართ აწყობილი ბავშვთა უჭირს პირველ რიგში იმას წავიყვანთ უკანასკნელ კაპიკებს გადავდებთ და მივხედავთ და უკურნალებთ და რა ვიცი რაც ჭირდება ექიმი ფსიქოლოგი თუ ნევროპათოლოგი თუ ასე შემდეგ და აი თვითონ მშობლებს ძალიან რო გაუჭირდებათ მაშინ მოდიან ხოლმე ჩვენთან ზოგადად ესეა და კაცები ალბათ ხო მაინც უფრო მესამე რიგში არიან და ისიც ხო გეუბნებით ხშირ შემთხვევაში იმიტომ რომ ქალებს მოყავთ მეუღლეები რომ მარტო არ უნდა მისვლა
ეს კიდე ყოჩაღი კატეგორია ჩვენ მასახლებელს იმიტომ რომ ბევრი ფიქრობს რომ მეგობრებთან შეიძლება ამ პრობლემების მოგვარება და ფსიქოლოგის უცხოც არ არის საჭირო.
მაგით სხვათა შორის ხსნიან იმას მომართვიანობის ნაკლებობას, სწორედ ქართული ხასიათით
არავერ
გეტყვით. რომ მეგობა, ვინაიდან შეუძლია მეგობართან გაიხსნას, ამიტომ
მეგობარი გიგვარებს, ესე იგი ის პრობლემა არ არის სერიოზული. მოდით ესე დავარქვათ და საკმარისია მეგობრის ჩართვა. მაგრამ მე უფრო ვიტყოდი, რომ აქ ფინანსური პრობლემა უფრო მეტია, ვიდრე მეგობრის ინსტიტუტი.
პრობლემის აღიარებაც ალბათ.
რა თქმა უნდა, პრობლემის აღიარება არის ზოგადად პრობლემის მოგვარების 50%. მე მჭირდება დახმარება, მე უნდა ვიღაცას მივაკითხო. ეს უკვე ჩათვალეთ, რომ დაძრულია საქმე და ნახევარი საქმე გაკეთებულია. მე უკვე ჩვენ გვაცლიან, ასე ვთქვა და მე ჩვენ საქმეს ვაკეთებ, მაგრამ იმისაც რომ ჩვენამდე მოვიდეს და ეს აღიაროს, რა თქმა უნდა, რთულია. ძალიან ხშირია, როდესაც ესეთი ცოტა კომიკური მომდე მივდივართ ხოლმე რეკავენ მაგალითად დედები, ცოლები, იქნებ თქვენ მოელაპარაკოთ და როგორმე თქვენამდე მოიყვანოთ. ნუ წარმოუდგენელი ეს რაღაც გაკეთება.
უარესი. იცით რა, ჩემი შვილის მოყვანა მინდა და რამდენი წლის არის თქვენი შვილი, იმიტომ რომ ჩვენ გითხარით, რომ
ბავშვის
ხო? 35. ესეც
ქართული მამაკაცია, ინახება ძირითადად
მამაკაცი.
ანუ ეს ჰიპერმზრუნველობის დამოკიდებულება უნდა რაღაცნაირად შეიცვალოს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაძლევთ ჩვენ შვილებს რეალურად რომ ისინი ჩამოყალიბდნენ პიროვნებებად და იყვნენ წარმატებულები, თუნდაც ესეთი დამოკიდებულება.
ეს ბავშვის მიმართვა ძალიან ხშირია, ბავშვი იკითხავს ასაკს და როგორც წესი კარგად დასრულია უკვე. кайხნი შეიძლება საკუთარი ცოლშვილი ან ქმარშვილი ყავდეს და
თუმცა თქვენ წეღან საუბარში თუ არ ცდები, აი შეფასებისას თქვით რომ ყოჩაღი კატეგორია, რომელიც ახერხებს და პარტნიორი
მოყავს, ვინც აღიარებს ამას. და ესე იგი გააზრებული აქვს რომ მას ჭირდება სპეციალისტის დახმარება და კიდევ ნამუშევარი აქვს რომ თავის პარტნიორი მიიყვანოს.
პარტნიორი მოიყვანოს,
ეს გმირობაა. ხო, ეს გმირობა რეალურად ჩვენს.
თუმცა არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც თქვათ განქორწინების პირასთან ან წყვილები, ასეთ სიტუაციებიც არის და ის კაცის ხდება რომ მეტი გზა აღარ არის თუ არ გამოყვა, მაშინ იქვე ინგრევა ის ოჯახი და იქნებ ეს გამოსავალი იყოს. თუმცა რაც მაინდამაინც ისე რო გითხათ ოპტიმიストურად უყურებენ თქო კაცები.
და ასეთ შემთხვევაში ძირითადად ტი პრობლემა ხასიათი რაღაც
აბსოლუტურად პირადი როგორც ესი პირადია და მე ვიტყოდი რომ ამ ზუსტად პირად ურთიერთობას მოყვება მე სექსუალური პრობლემებიც არ მგონია რომ ეგ პირიქით ხდებოდეს ეგ ამბავი იშვიათ შემთხვევების გარდა თუ რაღაცა ფიზიოლოგიური და სხვა პრობლემები არ არის რა თქმა უნდა მაგრამ აწყობილი წყვილის ურთიერთობა როდესაც ინგრევა ყველა სფეროში ინგრევა მოდით ესე ვთქვათ აი ხშირია მაგალითად თითქოს ყველაფერი მანამდე წესრიგში იყო მაგრამ იმ ბავშვებთანაც ფუჭდება უკვე ურთიერთობა იმიტომ რომ წყუს ერთმანეთთან აღარ გამოსდით. იქ სექსშიც ფუჭდება ურთიერთობა მეგობრებთანაც, სამსახურში ყო ზიანდება და ზიანდება, იმიტომ რომ ქალი რომელიც არის დათრგუნული, რომელიც არა ცხოვრება აღარ უხარია, წარმოუდგენელი მას სამსახურში რაღაც სერიოზული და ღირებული აკეთებს ხო ბუნებრივია და თუმცა გადაბმულია ეს ჯაჭვია მთლიანად, როდესაც უკვე მოდია სრული ბუკეტი, ასე ვთქვათ, პრობლემების, რომელიც ნელ-ნელა უნდა დაალაგდეს და ყველა თაროზე, ასე ვთქვათ, თავისი ადგილი მიიჩნია.
კეთილი ჩვენ ცოტა დრო დაგვჭა ძალიან გადაცემის დამთავრებამდე და იქნებ შევაჯამოთ რჩევები მოკლედ თუ შეიძლება რომ მივცეთ ჩვენ
ხელებს. უსურვებდი ქალებს რომ იყვნენ უფრო ყოჩაღები და არ შეეშინდათ რაღაცა პატარ-პატარა პრობლემების. არსებობს ინტერნეტი ძალიან ბევრი ინფორმაციის მიღების საშუალება. მე მაინც მჯერა რომ ძალიან ხშირად პრობლემები ინფორმაციის დეფიციტის გამო იქმნება ხოლმე. სწორედ არ ქმნებენ სახელებს და ამიტომ იყვნენ ყოჩაღები, წარმატებულები, ყველა ქალი მინდა იყოს რეალიზებული და ეს დიასახლე სახლის ის პირობებშიც შესაძლებელია და კარიერის მქონე პირობებშიც შესაძლებელია.
თავად რა გვინდა?
ჩვენ პირად დროს მივაქციოთ ყურადღება, შეიძლება 10 შვილი ყავდეთ, მაგრამ თქვენ პიროვნება ხართ და თქვენ თავს უნდა ასცეთ პატივი.
ეს ხელა მამაკაცსაც ხო?
მამაკაცსაც და ქალსაც. ეს ჭირდებათ, შვილებსაც ჭირდებათ, რომ ესეთი მშობლები ყავდეთ და არ იყვნენ თლიანად შვილებზე ჩამოკიდებული და ოჯახზე ზრუნვაზე, ასე ვთქვათ, ეს ხელს არ უშლის ერთმანეთს.
კეთილი, ირინა მოკლედ ძალიან
თავსაც ამხრივ, რომ ქალიც კაცით არ აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა, ადამიანი დაბადებიდან არის ბედნიერი, ეს არის თანდაყოლილი განცდა და კეთილი ვინებოთ და აღვიძინოთ ეს ჩვენი ბუნებრივი მდგომარეობა, ხელს მშევაშლევინებთ გარემოს.
კეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. თქვენ დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნა ხაშომია და პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე. გადაცემის მოწყობოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.